okraji v pondělí 17. dubna se Zuzkou Palátovou o koučinku a nejen o něm. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás provede Jan Krbec. Zuzko, co je to coaching a proč je ho potřeba?
Tak coaching je vlastně metoda, kdy se člověk provádí nějakou změnou. Jo? Máš v životě spoustu změn, který bys třeba chtěl, nebo který jsou potřeba, ale třeba jsou moc velký na to, aby si je uskutečnil sám, jo? Nebo prostě třeba nemáš čas, nebo si myslíš, že na ně nemáš čas a v tom případě jdeš za coachem, aby ti s tím pomohl. No a potřeba, jestli je potřeba, to nevím, asi tak stejně, jak je potřeba psychologie. Jo? Nemusíš jít za koučem, můžeš se spokojit úplně v klidu s tím, že tu změnu v životě prostě neuděláš. Stejně tak, jako se můžeš spokojit s tím, že budeš žít s traumatem. Jo? Takže to asi záleží na tom, jak má kdo priority.
Když bych dal dohromady duchovní doprovázení, terapie a coaching, v čem je rozdíl?
Tak hlavní rozdíl je teda v tom, že já nejsem psycholog, takže s terapiema nemám co dočinění. Coaching je vlastně zaměřený na to, co se děje teď, tam, kde se člověk nachází teď a co s tím dělat do budoucna. Je tam nějaký cíl, ke kterému vlastně jdeme, který si určí ten klient sám, jako na tu dobu, kdy spolu spolupracujeme, jo, třeba půl roku, tak si určí, kam chce vlastně dojít za toho půl roku. A k tomu cíli se fakt prakticky blížíme krok za krokem, sezení od sezení, jo, tak jak prostě se klient prostě rozhodne za tím postupovat. A to si myslím, že není v duchovním doprovázení, že tam se to vlastně ani dělat nedá, protože v coachingu vlastně já pracuji s tím člověkem, který je přede mnou, zatímco v duchovním doprovázení, aspoň tak, jak jsem to zažila já, tak vlastně se bavíme o vztahu mezi dvěma lidma a tu boží stranu prostě nejde zkoučovat. To jako nemůžu říct, jako třeba do půl roku budu znát svoje povolání, pojďme to teďka teda tady jako zkoučovat, jo? To nejde. Mezi terapií a coachingem tak samozřejmě záleží na tom směru psychologickým, ale hlavně rozdíl je ten, že coaching vlastně není o tom, že já jsem tam ten expert a nosím tam tu expertízu, ale já tam nosím jakoby ten rámec, tu metodu vlastně a ten obsah tam dodává ten klient. Jo? Takže já vlastně neříkám lidem, co mají dělat a nemám na to vlastně žádný názor jako coach. Jo? A nezabýváme se minulostí. Jo, většina těch, nebo některé ty psychologické směry, já se v tom úplně nevyznám, tak jsou vlastně, že se zabýváme tím, co se stalo v minulosti, nějaký ty prostě, co se stalo vždycky traumata, jo, a takové věci, a to my v coachingu jako nevyřešíme.
Trochu se mi zdá, že coaching je dneska moderní. Je to správné zdání, nebo kde se coaching vzal?
No, coaching se vzal někdy už v 19. století, v 19. A bylo to původně u univerzit, a vlastně jakoby v tom akademickém prostředí, kde se studenti doučovali, takže vlastně se taky to byl člověk, který posouval ty lidi někam dál. A ještě se to využívalo ve sportu jako coach, to je to anglické slovo, který vlastně doteďka oni tam mají. A to se taky využívalo ve sportu, aby ti sportovci byli čím dál lepší a lepší a lepší. Jo. A pak na začátku, potom až 20. století se to vlastně převzalo do těch firem a zaměstnaneckých vztahů jako ke vzdělání těch zaměstnanců. Ale já jsem nad tím teďka přemýšlela, někdy v minulým týdnu mě to zrovna napadlo, že ono to vlastně, jako když se podíváš, jak Ježíš třeba jednal s lidma, tak ono to je možná 2000 let starý, jo? Když se podíváš, jo, když se ho lidi na něco ptali, nebo prostě když jim potřeboval něco sdělit, tak některým jako řekli, jo, pojď za mnou, některým řekli, já nevím, prodej všechno, co máš. Ale někdy jim prostě začal klást další otázky a někdy jim začal vyprávět příběhy, jo, a některým lidem prostě vůbec neřekl, co si mají myslet. Některý lidi na to nechal prostě přijít sám a myslím si, že pro ty lidi to bylo mnohem cennější, než kdyby jim to nějak direktivně jako řekl, což je vlastně jako proces coachingu. No.
Jaká byla tvoje cesta ke coachingu?
No, já mám vlastně dvě. Jednu takovou tu učitelskou a druhou tu vlastně duchovní. A všude vykládám o té učitelské, tak jsem ráda, že poprvé někdy můžu říct i tu druhou stranu příběhu. Tak nejdřív tu učitelskou, to já jsem totiž v covidu začala pracovat, já jsem původně učitelka angličtiny na střední škole, teď už teda neučím. Ale v covidu jsem začala se studenty pracovat jinak, protože prostě angličtina se nedá učit jako online, takže mám 30 lidí jako zaraz na jako připojených. Takže jsem začala je spíš tak směrovat, aby se začali učit sami, aby vlastně jakoby oni sami zjistili, jak se chcou učit, aby oni sami brali zodpovědnost za to, co umí. A zjistila jsem, že to funguje úplně skvěle. A pak mě někdo pozval jako přednášející na nějakou konferenci, kde jsem teda říkala, co s těma dětskama dělám. A nějaký jiný přednášející úplně tam měl příspěvek o jazykovém coachingu. A já jsem si říkala, ty jo, to je ono, to já vlastně dělám. Tak jsem zjistila, že nejenom, že mi to jde, ale taky, že to má velký efekt a že i ty děcka na to reagují daleko líp. Tak jsem se rozhodla, že by bylo jako dobrý ten výcvik si jako udělat. No a současně nějak s tím se dělo to, že se ke mně dostal od tebe překlad vlastně druhé knížky od Jamesa Mellona. Ta první je pro mě na farnosti a vlastně spolu jsme nějak zařizovali překlad toho guidebooku, který doufám, že teď už někdy vyjde. A já jsem se do toho úplně zamilovala, mě to úplně strašně chytlo a hlavně je tam teda, hlavně v té druhé knížce je popsáno, jakou má coaching úlohu v proměně farnosti. A já jsem si říkala, ty brďo, my to tak potřebujeme a vlastně nikdo neví, co to je a v České republice se mi zdálo, že se to vůbec nevyužívá. No a to byla vlastně moje druhá cesta, jo. A já ne, že bych úplně chtěla upustit učitelství, ale byla jsem na škole, kde jsem moc nebyla spokojená. Prostě jsem tam nebyla spokojená a na nějakým formačním setkání v Belgii ten rok jsme psali dopis svatému Josefovi a já jsem mu psala tenkrát o tom, že jako nechci prostě už učit, protože si myslím, že jestli půjdu na třetí školu a bude taky takhle hrozná, tak že už to jako nevydržím. A prostě jsem mu psala o práci, která by jako využívala moje talenty, která by mě naplňovala, která by byla k užitku církvi a obnově farnosti a prostě tak jsem mu to tam všechno jako vypsala, čeho jsem byla plná. A asi za měsíc potom se objevil mi na internetu, na Facebooku prostě webinář zdarma o coachingu, no a to byl začátek. Já jsem vlastně potom už pokračovala přes ty všechny kurzy až k tomu, kde jsem vlastně teď. A hrozně jsem se v tom našla.
Možná trochu osobní otázka. Bylo někdy, kdybys ty sama potřebovala coaching?
Jo, já na sobě jako cítím, že bych coaching teďka potřebovala. Jenom to je pro mě trošku problematický, protože já třeba bych potřebovala trošku pomoc s tím podnikáním. Já jsem přece jenom začínající podnikatel a úplně někdy tomu nevím hlavu a patu. Jo. Oddaní přes marketing, přes prostě to, jak to přesně dělat a tak. Ale jak já nad tím přemýšlím, tak si myslím i vlastně z toho, jak jsem se k tomu dostala, tak vlastně nad tím přemýšlím trochu jako nad povoláním. A tím pádem bych moc potřebovala, aby můj kouč byl věřící, protože si myslím, že jako přemýšlíme jinak. Já mám kolem sebe jako velkou koučovací komunitu, ale jako otevřeně věřící se prezentuju tam jako jediná. Všem připadám jako velký exot. Vlastně myslím si, že fakt přemýšlím nad věcma jinak než oni a koučuju jinak než oni. Neříkám, že méně kvalitně, ale fakt je to jakoby vidět, jak se do toho ten duchovní rozměr zařadí, tak i prostě kladu jiný otázky a úplně vlastně jinak reaguju na ty klienty. Jo, takže to já bych mezi tím potřebovala. Protože i mně se někdy vlastně v coachingu stává, že přijde člověk a říká, já jsem ten úkol vlastně splnil úplně jinak, protože jsem někde v modlitbě přijal slovo a prostě podle toho jsem zareagoval a já si říkám, jo, za mě to je úplně v pořádku, ale být nevěřící, tak vlastně vůbec nevím, jak bych na to reagovala, že klient někde vzal nějaký slovo a teď prostě podle toho jako jedná, že jo. Tak já bych fakt potřebovala ten duchovní prvek v tom, nějakou tu spojivost, no.
V jaké situaci bych za koučem nebo koučkou měl přijít?
No já si myslím, že v situaci, kdy máš problém, se kterým nevíš, co dělat, a není to ale psychický problém, jo. Nebo v situaci, kdy máš nějaký sen, to třeba je jako můj případ, kdy já bych zašla za koučem určitě, kdy mám prostě velký sen, ale je moc velký, jo, třeba obnov svoji farnost. Jo, nebo když máš nějaký dilema rozhodovací. Já jsem jednou se nechala koučovat od své kolegyně třeba já jsem tenkrát měla jet se svou třídou na výlet, ale byla to hodně problémová třída a já jsem nevěděla, jestli s nima mám jet, jestli si to jako lajznu. Tak jsem se nechala koučovat tady na to a nakonec jsem s nimi jela. No a nebo když potřebuješ v životě udělat nějakou změnu. Jo? Když se ti buď špatně žije s něčím, nebo potřebuješ dostat nějaký zvyky do života, nebo nějaký zvyky naopak vyřadit ze života. Jo? Někdo se chce přestat kouřit, někdo potřebuje víc volného času, někdo si chce uhlídat volný pondělky. Jo? Fakt to jako hodně záleží na tom, co lidi chcou. A tím, že vlastně coaching je jenom ten rámec, jo? Ve kterým já vlastně nemusím ani jako být expert na ten život toho člověka naproti, tak vlastně se tím dá jako vyřešit spousta věcí, protože to je přece jenom metoda, jo. No, jo.
Co od koučinku očekávat, nebo ještě jinak, co od koučinku očekávají tvoji klienti? Jak jsou, řekněme, znalí, k čemu vlastně vůbec koučink má sloužit?
No, ze začátku moc znalí nejsou, ale to já mám docela dobře pošéfovaný a většina profesionálních koučů taky. Většinou, když mi někdo napíše, tak si s těma lidma dám první schůzku, na který si vysvětlíme vzájemné očekávání, nějak se na sebe naladíme, víme, že si sedíme nebo nesedíme. Pak chvilku koučujeme, třeba půl hodiny, tři čtvrtě, podle toho, kolik zbyde času po tom jako úvodu informačním. A pak, až se ti lidi vlastně rozhodují, jestli do toho jdou nebo nejdou, protože, jak říkáš, je to prostě koncept, který je spoustě lidem neznámý, spousta lidí neví, co od toho čekat pořádně, jo? Spousta lidí neví, jak to vlastně probíhá. A oni po tom prvním sezení pak ví, jak to funguje, ví, co to dokáže, ví, co to neumí. A můžeme se jako bavit potom jako o tom, jak to uděláme s cenou a bavit se o tom, jak dlouho budeme spolupracovat a tak. Takže jako fakt je důležité, aby si to ti lidi zažili prvně.
Pojďme víc do hloubky. V čem tedy spočívá podstata koučování?
Úplně největší gro je vlastně v tom, že já kladu otázky a ten člověk na druhé straně si na ně odpovídá. Ze začátku, když ten člověk přijde, tak vlastně zvolíme témata. On mi řekne prostě, když spolu třeba zhruba pracujeme toho půl roku, tak on mi řekne vlastně, kam se chce dostat. Nějak to nastavíme, aby jsme na konci jako zjistili, jestli se to povedlo nebo ne. No a pak vlastně ze sezení na sezení, jako krok po kroku, opravdu jdeme za tím cílem. Jo, tak to je asi tak, jak to probíhá. No a podstata vlastně spočívá v tom, že ti lidi by si ty otázky v životě třeba nepoložili, jo? Že já přemýšlím úplně jinak, že vlastně jsem zvyklá pokládat ty otázky tak, aby oni si jakoby zapřemýšleli nad podstatou, teď vystoupili z té svojí hlavy, z toho svého zaběhnutýho systému jako myšlení a aby jako se dobrali ty pravý podstaty, protože já už jsem jako navyklá tím koučovacím systémem přemýšlet a teď to jako prostě učím ty klienty, jo. I vlastně cílem je, aby ti klienti se takhle naučili sami přemýšlet a aby mě prostě třeba za půl roku, za rok nepotřebovali, aby si dokázali takhle život zařídit sami. Takže to je zhruba podstata tak ve zkratce.
Co by bylo chybou v koučinku?
No tak já si myslím, že ze strany kouče by bylo chybou, kdybych si dělala názory, kdybych pak jako pokládala ty otázky vlastně v zrcadle toho, co já si myslím, nebo v zrcadle toho, co já jsem zažila. Tam vlastně do coachingu nepatří ani jako moje zkušenosti, ani moje názory, ani to, jakoby, co já si myslím o tom, co ten člověk dělá. Jo? Vlastně nesmím soudit vůbec. Jo? Ani nesmím vlastně toho člověka manipulovat otázkama, vést ho někam těma otázkama. Já vlastně musím pokládat takové otázky, aby to vlastně jakoby podporovalo to myšlení toho samotného člověka. A myslím si, že zase na druhou stranu ze strany klienta je chyba si myslet, že já jsem jako chůva. Jo, to možná jako funguje jinde, ne v coachingu. Coaching je přece jenom o zodpovědnosti toho klienta, takže já ty lidi opravdu jako, když nesplní úkol, no tak to není můj problém, jo. Jakože já s nima samozřejmě proberu, proč to nastalo, jo, a budeme normálně koučovat, ale já rozhodně jim za to jako nedám pětku na vysvědčení nebo něco, jo. Jakože to je prostě zodpovědnost toho člověka, aby si stál za tím, co teda chce. Jo, a když to jako nejde, tak budeme rozebírat proč a možná se rozhodne, že prostě ten cíl nechce, jo, nebo prostě změní trasu, jo, toho svého plánu. Ale rozhodně to není tak, že já ty lidi k něčemu jako nutím, tahám, že je kontroluju, jo, to vůbec ne. Takže to si myslím, že zase chyba na straně klienta, že předpokládá, že já se jako budu za něj rvát, jo.
Zase zabrousím trošku do osobní roviny. Jaké byly názory tvého okolí na to, že jdeš koučovat?
No, moji rodiče tomu vůbec nevěřili. Třeba když jsem řekla doma, že jako přestávám učit a jdu na půl úvazek a teďka jako budu koučovat, tak naši se na to tvářili úplně jako, že to je nejblbější nápad na celém světě. A říkali mi, hlavně prosím tě, měj ten půl úvazek u toho. Pak koučovací komunita, ta je v pohodě, ty se zazdívali divně na to, že koučuju v církvi. A pak je samozřejmě ta moje jako věřící tady bublina, brněnská komunita Emanuel, pak nějaký jako věřící lidi, co jsou mimo komunitu. A ti většinou reagovali tak, že si to buď přišli zkusit, anebo to prostě zatím ignorují, anebo tomu fandí. Jo? Reakce jsou fakt různý, ale málo komu je to jedno.
Do Dokážeš odhadnout, v jakém okamžiku toho klienta už poslat třeba k odborné péči nebo právě k tomu psychoterapeutovi?
No, ono u toho coachingu totiž je to tak, že coach vlastně neradí, nesoudí, přijímá toho klienta s tím, čím, s čím přijde, jo, i proto já můžu pracovat vlastně s lidmi, kteří jsou daleko starší, daleko zkušenější než jsem já, protože já jim prostě neříkám, jak mají žít. A tím pádem, ale když se narazí na nějaký to trauma nebo na něco, co jako koučovat nejde, tak jediný, co se stane, že ten coaching přestane fungovat. Jo, protože ti lidi vlastně nemůžou překročit svoji vlastní hranici nějakého strachu nebo nějakého emočního zablokování, nebo najednou si dají úkol a zjistí, že ho prostě z nějakého důvodu nemůžou splnit, že se nějak jako blokujou. A když o tom jako víc mluvíme, tak oni často i začnou mluvit o tom, co se jim stalo v minulosti, co prostě nemůžou překonat. Jo? A to už je pro mě signál, že jako otevíráme konverzaci, jestli jako není potřeba psycholog. Jo? Stalo se mi to už, že už jako někdo hledal někoho jiného.
Takže je to v tom, kdy ten člověk se neposouvá dál, dalo by se to tak říct, a řeší nějakou svoji minulost?
No, buď když se neposouvá dál, anebo když je fakt vidět, že trpí nějakou úzkostí nebo strachem, jo, že mu v tom není dobře a že vlastně i když se dál posune, tak mu vlastně to nedělá ten život kvalitnějším, ale že ho to jako víc uzavírá do sebe a víc se bojí.
Jak je coaching vyhledávaný? A měl by být? A
myslíš jako v církvi nebo obecně?
Asi obecně. My se potom dostaneme k tomu školství a církvi, to je bude další otázka. Takže jak je coaching, nebo jestli je coaching vyhledávaný a jestli by měl být vyhledávaný?
Já si myslím, že je hodně vyhledávaný, ale v té business sféře. Tam si myslím, že to jako stojí za to, protože v tom coachingu si člověk pořeší jak ty osobní témata, tak ty dejme tomu profesní nebo duchovní témata. A zvlášť ti lidi, co jsou hodně pod tlakem, co hodně pracují s lidma, co mají třeba vedou týmy nebo co jsou manažeři, tak ono je jako jednodušší zaplatit strašný prachy coachovi, aby prostě manažer neodešel a zůstal v práci v pohodě, co zvládal, než jako aby manažer prostě vyhořel a odešel a oni musí platit miliony za novýho, jako výcvik novýho člověka. Jo. Takže tam si myslím, že je to hodně vyhledávané, že to má velkou budoucnost. No a v církvi a v učitelství tam spíš pozoruju, v učitelství teďka to začíná, protože coaching začalo vlastně finančně podporovat MŠMT, takže učitelé si to můžou nechat hradit jako normálně z ministerstva. No a v církvi spíš v zahraničí. Jo? V zahraničí už vím, že třeba v Německu, ve Francii se s tím normálně pracuje, normálně se koučuje v církvi, jako jsou tam různé organizace. A myslím si, že v Česku spíš funguje to, že já vidím ty problémy, které si coachingem dají řešit, ale lidi neví, že ten coaching je ta odpověď. Tak spíš jako hodně lidí i z té mojí koučovací komunity vlastně, tak se snaží o osvětu, protože je to fakt jako skvělý přístup, taková jako nenásilná pomoc, jako že do toho nikomu vlastně nekecáš, ale přitom těm lidem hrozně pomůžeš. Tak spíš se snažíme jako jim říct, jo, vy máte ten problém, je fajn, že ho nevíte, jak ho řešit, ale my máme prostě metodu jak.
Už to byly zmíněny dvě oblasti, školství a církev. Ty jsi vybrala právě tyto dvě oblasti. Proč?
No tak protože v církvi žiju, jsem jako aktivní katolička, že? A protože jsem byla učitelka, no, protože vlastně jsou to takové dvě moje jako srdcové oblasti, protože když si vezmeš učitele a dejme tomu kněze a když se to srovnáš ještě třeba, nevím, s řeholní sestrou, která je představená třeba, tak řekni mi, jako jestli oni vlastně mají jako míň kompetencí umět, musí být míň kvalitní než jakýkoliv manažer v jakýkoliv firmě. Jakože oni toho musí umět hrozně moc, vlastně je na něj velký tlak, mají pod sebou spoustu lidí, jo, musí ho umět komunikovat, musí umět řešit problémy, nějak si rozvrhnout ten čas, delegovat věci, jo, vlastně ty kompetence musí být dost podobný, a přitom ale tam žádná taková podpora není, jak v těch firmách, jo. Tak jsem si říkala, že to je vlastně obrovský potenciál pro to, aby se tam začalo pomáhat.
Ale vždyť my jsme přece věřící a my přece jako se spolehneme na Boha a ono to nějak půjde, ne?
No já bych se asi zase odkázala do Bible, jako tam je ta situace, kdy jako Ježíš chodí s těma apoštolama, furt je něčemu učí, furt jim dává příklad, že jo, a pak je ale jako pošle, už ty jako vybavený, že jo, tím Duchem Svatým a pošle po dvojicích, abyste si to zkoušet. Jakože víš, že já si myslím, že my nemáme jenom jako čekat, až nám jako spadne všechno z hůry, ale že máme taky jako makat na sobě.
Žena koučka. setkala ses s tím, že by někdo měl problém svěřovat se ti jako ženě a řešit svoje plány nebo problémy s tebou jako s ženou?
No, nejsiš první, kdo mi to říká, ale to je vlastně to jediné, co se děje, že mi furt všichni jako říkají, jestli s tím nemají lidi problém, a oni nemají. Ne, nesetkala jsem se s tím.
Ty nevedeš svoje klienty osobně, ale online. Jak se dá dělat online coaching a funguje to?
No, kdyby to nefungovalo, tak bych to nedělala. Rozhodně to funguje a funguje to jako výborně. Já si myslím, že hlavně k tomu pomohl ten COVID. Ono to pomáhá i třeba k tomu, že kdybych musela někam jezdit, tak samozřejmě poroste cena, že jo, protože čas jsou peníze. Ale takhle si myslím, že je to komfortní teda jak pro mě, tak pro ty lidi. Vlastně jsem se setkala s hodně pozitivníma ohlasama, jo, já mám prostě sluchátka s mikrofonem, proto aby to bylo diskrétní i jako z mojí strany, aby to nikde nebylo slyšet trepráku. Ty lidi často jsou v práci nebo někde zavřený v pokoji a myslím si, že jim vyhovuje, že jsou ve vlastním prostředí. Já jsem se vlastně nesetkala s tím, že by to pro někoho byl problém. Já samozřejmě můžu koučovat i jako osobně, ale v Brně. Většina mých klientů je mimo brněnských.
Takže nechybí tam ta osobní rovina při tom koučinku. Dá se navázat, řekněme, ten správný vztah pro ten koučink i touto formou?
No, určitě, jo.
Kdyby náhodou někoho coaching zaujal, kde tě najde?
No, když zadáš do vyhledávače Zuzana Palátová, tak ti vyjedou stránky zuzanapalatova.cz. A tam se dá najít všechno potřebné a jinak jsem taky na Facebooku a na LinkedInu, takže všude se dám najít.
Zuzko, děkuji za tvoje povídání o koučinku, za tvůj čas i to, že se věnuješ, řekněme, dvěma velmi důležitým povoláním, jako jsou učitelé a kněží.
Já moc děkuji za pozvání.
A to je z dnešního dílu vše. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Děkujeme, že nás posloucháte. Najdete nás na našich stránkách na okraji.art a na podcastových aplikacích. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krvenc.